Азатлык радиосы.
Мәскәүдә 10 яшьлек татар баласының үз-үзен үтерүе татар җәмәгатьчелеген шаккатырды. Мәскәүдә кадетлар мәктәбенең 3-нче сыйныф укучысы Сәйет Фәхретдинов 5-нче каттагы фатирлары тәрәзәсеннән ташланып үз-үзен үтерә. Аның ата-анасы милиция, прокуратурага язып, бу хәлгә чара күрүләрен таләп итә. Бу баланың гаиләсен шәхсән белгән хукук яклаучы Мөхәммәт Миначов әлеге хәлгә үз фикерләрен белдерде. Аның белән хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Мәскәүдә 10 яшьлек Сәйет Фәхретдинов үз яши торган фатир тәрәзәсеннән ташланып, үзен үзе үтергән. Бу кытышкыш хәбәрне ишеткән кешеләрнең берсе дә бу аянычлы хәлгә битараф калмагандыр. Бу дөньядан менә шул юл белән китәргә 10 яшьлек баланы нәрсә мәҗбүр иткән соң? Әлбәттә, сораулар бик күп, тик җаваплар гына юк. Булса да тулы түгел. Кадетлар мәктәбенең 3-нче классында укыган бала классташлары тарафыннан күп төрле җәбер кыйнауларга түзеп яши. Әтисенә берничә мәртәбә ялынып, алыгыз мине бу мәктәптән дип тә әйтеп карый. Ләкин атаның баланы хәрби итеп үстерәсе кеше итәсе килгән күрәсең. Интернет сәхифәләрендә күренгән язмаларда ул бала гаделлеккә омтылучан иде дип тә язганнар. Шул ук вакытта аның куркак булмавын да әйтеп китәргә була. Бер классташ малае аннан «Ник безнең белән дуслашмыйсың» дигән сорауга ул «Теләмим, чөнки син бандит» дип җавап бирә. Шуннан соң баланы кыйнаулар башлана. Без бу хәлләргә ачыклык кертүне сорап, Сәйетнең гаиләсен, аның әтисен белгән хукук яклаучы Мөхәммәт Миначовка мөрәҗәгать итеп берничә сорау бирдек. Мөхәммәт Миначов сүзен болай дип башлады.
Әйдә, вакытта сикергән, чөнки аны там больницага алалар, аны больницага кире кайтаралар. Аның үсеп мозга, аңа карамыйча, аны вот кире кайтаралар, ул үйдә ятадыр. Аннан үйдә инде бу секрет әрәсәдән. Да, әлбәттә, аның яш бала бит ул. Аның бик ачуы чыга, но аның кинадылар бер дә юкка. Бер атна уза вакыт, кем дә аның өчен җавап кайтармый. Вот ул, видимо, ярсып инде тәрәзән секрет.
Сәйт укыган класста башка милләт балалары булу-булмавы билгесез, ләкин аны кыйнаган берничә малайның әтиләре Чишнәдә һәләк булулары һәм аларның мөселман баласыннан үч алырга теләп даими рәвештә кыйнаулары, кадет мәктәбендә толерантлык тәрбиясенә игътибар бирмәүләр, болар барысы да шушы аяныч фаҗигага китергәннәр дип әйтергә була. Мөхәммәт Миначов иң зур гаеп балаларда бер-берсенә хөрмәт, түземлелек тәрбияләмәгән укытучыларда да, шулай ук бөтен системада дип саный.
Кадетлар корпусында аңа начар буладыр караш. Караш начар була, бу нетерпимость. Вот нетерпимость, вот безнең Россия дәүләтендә вот нетерпимые отношения вот иноплеменным, инонациональным субъектам, килеп чыгадыр. Аны җәбриләр анда кинылар. Полициядан чыгадыр, беренче мәртәбә мәктәпкә килә, и шул көнне ук аны кинылар. Менә шундый вот ул бу кадетский корпуста менә шундый отношение. Класстан да күрәсең ул бер үзе булган.
Без Мөхәммәт Миначовтан баланың әтисе бу хәлгә нинди чаралар күрә дип тә сорадык.
Әтисе белән сөйләштем. Ол, конечно, бик переживать, и та малайын анда ауылга сөйрәп кимде. Ну, конечно, ол анда кадетлар корпусында аңа начар буладыр караш. Әтисе анда гариса язып бергән иде прокуратурага, аннан отделение милициягә, чтобы уголовное дело возбудили. Ну, әлегә билгесе юк, ол аны башлаганнармы, или ачканнармы, или ачмаганнармы, бердән бер балалар иде. Аны он яшьтә инде бу. Дәл, конечно, алар баланы ләсәк бе алмадылар. Аны тем более баласы да әйтә, вот бар миманда ал мине, ал. Ол инде аларга да сентябрь айында теләгән иде. Аннан видишь, икенче класска енәсе аны итмиләр, алалар икенче генә класска. Шуңа күрә ол алмады менә. Ну вот кызганча каршы, конечно. Кадетский корпус кабирдем. И шунда ак берген да айтем. Кирек мирам ил бер манда, бер нормальный мәктәпке укысын анда балалар белән. Йок, анда ни, теге, манды, алай, балай, манда тәртип булыр дидәр. Вот тәртипнең өчен менә инде килеп чыкты. Конечно, җәл Рамилне дә, җәл баласын да бигрәк җәл, конечно. Яшибез, яшибез теге артын алдан уйламыйча гына. Менә бала туды, бала брось. Ну, так әле бит аны якларга кирәк, үстерергә кирәк аны. Белмим, монда алар үзләренчә күрәсең бит, бик яратканнар, но бит аны син концерт корнуна только имптобы болмый бит инде. Бала бит бала инде, ана керек шарттар тудырга нормальный.
Сиз Мухаммед Минашов фикрин тыңладыгыз. Шулай итеп, жебирлерден һәм үзен аңламаулардан чыгар юл таба алмаган 10 яшьлек бала Сәйд Фәхретдинов иң соңгы юлны 5-нче кат тәрәзәсеннән урамга атлау юлын сайлый. Әнисенең соңгы сүзләрен генә ишетеп кала. Әни, сау бул. Бу фаҗигада гаеплеләрне табарлармы? Бу сорау-сорау булып кына калмасын иде.
Мәскәүдә татар баласын үз-үзен үтерергә мәҗбүр иткән сәбәпләрне Назифә Кәримова ачыкларга тырышты.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.